Viața mea, mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, din nou la Radio Vocea Evangheliei, împreună cu dumneavoastră, emisiunea Vieți Transformate. Astăzi, la emisiunea Vieți Transformate, Ioan Ciobotă și invitatul meu, care ne-a făcut onoarea să fie prezent în studioul nostru, domnul doctor Alexandru Prundeanu, medic ortoped și traumatolog. Domnule doctor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Așa cum vorbeam înainte de emisiune, v-am invitat să discutăm câteva lucruri despre cum a decurs viața dumneavoastră în perioada când erați ateu, așa cum ați spus chiar dumneavoastră, cu vârfurile și văile ei. Normal, orice viață are culmi și adâncimi. De asemenea, cum l-ați întâlnit pe cel care este capul tuturor lucrurilor, cel care este calea, adevărul și viața, pe Hristos, cel înviat din morți și care ne-a promis și nouă învierea, ne-a promis că ne va pregăti un loc în cer. Și de asemenea, cum este viața dumneavoastră acum?
Cuvântul Domnului ne spune că ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. Și pot să vă mărturisesc că încă din perioada cât nu credeam în Dumnezeu, Dumnezeu a lucrat în chip minunat cu mine. Încă de atunci mi-a dat semne ale existenței Lui, numai că pe vremea aceea nu le-am luat eu în seamă. El lucra și pe vremea aceea cu mine, însă toate succesele mele, de pe vremea eu le puneam pe seama norocului sau pe seama forțelor proprii. Nu odată s-a întâmplat că, fiind la examene, trăgeam un subiect din exact ceea ce citisem înainte de a intra la examen în fața ușii și spuneam: ce noroc! Dar în realitate era mâna lui Dumnezeu, pentru că nu s-a întâmplat o singură dată acest lucru.
Pe vremea când ați terminat ca medicina ca șef de promoție și când ați fost campionul țării la șah pentru juniori, v-ați consultat horoscopul, sincer?
Sigur că da, dar horoscopul am consultat eu mai târziu, pentru că pe vremea aceea încă nu era obiceiul ăsta atât de răspândit. Într-adevăr, erau lucruri care mă pasionau pe vremea aceea și nu le tratam eu foarte serios, dar le urmăream cu destulă regularitate.
Erau oare oamenii mai credincioși de nu-și consultau horoscopul atunci?
Așa cum nu credeam în Dumnezeu, nu eram nici superstițios și nu credeam în cam nimic din spiritualitatea veche sau modernă. Eu aveam o filozofie a mea și care credeam eu că e bine întemeiată. De altfel, universul întreg nu se poate susține pe bază de rău. Nimic într-un loc anume nu poate fi numai rău, pentru că s-ar prăbuși. Și atunci, peste tot, e nevoie să se amestece și bine. Și ca atare, chiar și un om fără Dumnezeu are lucruri bune. Și un om fără Dumnezeu trebuie să se țină de lege. Cu cât ești mai departe de Dumnezeu, dacă vrei să nu te prăbușești cu totul în păcat, dacă nu vrei să ai o decădere totală, trebuie să respecti niște reguli.
De ce ai vrea să nu te prăbușești de tot în păcat?
Fiecare își închipuie că poate să fie bun. Acest principiu de bine.
Și fiecare ne dorim să fim buni,
da,
în ochii celorlalți.
În numele binelui a făcut Hitler ce a făcut. Tot în numele binelui a făcut și Stalin ce a făcut. Fiecare spunea că va da fericirea măcar a propriului său popor. Dar niciodată acești dictatori nu au făcut mai nefericite popoarele respective. Ceaușescu tot în numele binelui a lucrat. Problema este care e binele. Și necazul este că dacă nu-L avem pe Dumnezeu, ne rătăcim. În numele binelui se bat neamurile între ele. Fiecare vede un alt bine.
Care este binele și care este adevărul? Pilat a pus această întrebare lui Hristos: ce este adevărul? Pilat, a rămas fără răspuns. Dar Hristos a spus ce este adevărul. Nu lui Pilat, pentru că el nu era deschis să priceapă și să primească. În alt context, Hristos a spus, eu sunt adevărul, dar nu lui Pilat.
Explicația este în faptul că nu există răspuns bun la întrebări rele. Dacă întrebarea conține deja un răspuns greșit, nu vei putea da un răspuns satisfăcător acelei întrebări. Dacă cineva m-ar întreba de ce am furat obiectul cutare din magazinul cutare, eu nu-i vă putea spune de ce, câtă vreme n-am făcut-o. Pilat a întrebat ce este adevărul. Întrebarea asta conținea deja un răspuns, anume că adevărul este ceva. Ori, de fapt, așa cum a spus-o pastorul Wurmbrand, adevărul este cineva. Iată de ce n-a putut el să primească un răspuns. Acum pot să spun, revenind la perioada de când eram fără credință.
V-ați născut în 2 septembrie 1952 la Cluj.
Da.
Și ați lucrat 2 ani la Bistrița,
da.
Apoi ați lucrat la București și la Timișoara, v-ați făcut specializarea în ortopedie și traumatologie și ați absolvit, înainte de specializare, ați absolvit facultatea de medicină. Înainte de a intra în detaliu despre acea perioadă din viața dumneavoastră, aș vrea să vă întreb care era filozofia dumneavoastră de viață pe vremea aceea. Ați spus că aveați o filozofie proprie.
Este adevărat. Și ea urmea o tradiție de familie. În primul rând, eram pe vremea aceea foarte mândru, pentru că Dumnezeu mă pusese într-o familie de intelectuali, cu o tradiție, străbunicul meu fiind preot de țară, preot ortodox, bunicul fiind învățător, tata era medic militar, iar în toată familia mare, căci era numeroasă, erau peste 40 de medici. Așa că exista așa o tradiție.
40 de medici într-o singură familie.
Da, într-o singură familie. Sigur, cu rudele colaterale, cu verișori și așa mai departe. Și pentru mine asta era un motiv de mândrie, de parcă aș fi avut vreun merit în toată afacerea asta. Găseam că este drept să urmez chemarea familiei. Întotdeauna am vrut să practic medicina. Dar vedeți, pe vremea aceea, în momentul când m-am înscris la facultatea de medicină, tentat așa ca și Adam de pomul cunoașterii, am vrut să mă duc acolo ca să cunosc și ca să fiu un om de știință. Poate mulți colegi de-ai mei la întrebarea de ce mergi la facultatea de medicină, care se punea fiecărui candidat, au dat un răspuns precum ca să ajut omul în suferință sau ca să pot să fiu de folos cuiva. Ei, răspunsul meu a fost așa, ca să particip la progresul științei. Și nu pot să nu zâmbesc acum când mă gândesc la aceasta. Era tentația firească, urmarea unei filozofii materialiste. Noi învățaserăm că omul se trage din maimuță și că ceea ce are el mai bun este inteligența. Și ca atare, dacă eu am inteligență mai multă, trebuie să fiu mai mândru, mai bucuros că o posed și înseamnă că m-am tras din maimuță mai bine. Pe când ceilalți nu s-au tras de tot, cum se spunea pe vremea aceea.
Nu s-au dat de tot jos din copac.
Da. Și ca atare, filozofia mea era aceea dată de Darwin. Se știa pe vremea aceea de selecția naturală, se știa de evoluția omului și eu pe ea mă bazam. Filozofia pe care o agream pe vremea aceea nu era cea comunistă, dar asta tot din orgoliu, pentru că mă gândeam cum pot să ne conducă muncitorii pe noi intelectualii. Însă era o filozofie materialistă de tip vestic, de tip umanism, în care omul era proslăvit, în care se credea în calitățile omului și în progresul pe care el avea să-l aducă cu mintea lui. Și de aceea părinții mei s-au străduit, tata însuși, deși era nepot de preot, era de fapt ateu, el nu credea în Dumnezeu. Mama avea un nivel de credință, deci ea chiar mărturisea că există Dumnezeu, în familie a făcut-o adesea. Dar noi am primit o parte mai mare de educație ateistă decât de educație religioasă și din motiv de persecuție religioasă a vremii respective. Mama era profesoară și se temea că dacă ne spune mai multe despre Dumnezeu, va fi scoasă din învățământ sau că tata va suferi ca medic militar. Și atunci acest lucru a jucat asupra noastră un anume rol în educație. Pe vremea aceea, eu credeam că prin știință se poate rezolva progresul omenirii. Și de aceea, părinții s-au străduit să-mi dea limbi străine să învăț, s-au străduit să îmi dea muzică să învăț, ca eu să nu fiu departe de nimic din ceea ce este omenesc. S-au străduit să mă asigur o educație cât mai completă. Astăzi îmi dau seama, în lumina cuvântului Domnului, care spune așa: și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. 1 Corinteni 13:2. Deci prin lumina cuvântului Dumnezeu, astăzi îmi dau seama că și dacă aș fi ajuns un academician sau un președinte al Academiei, tot nimic aș fi fost. Și că strădania mea era zadarnică. Tot cuvântul lui Dumnezeu, 1 Corinteni 13:1, spune: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimval zângănitor. Degeaba am învățat eu germana, franceza, engleza, dacă nu pun la aceste lucruri și dragoste în toată viața și acțiunea mea. Modelele pe care le urmam eu erau modele omenești, erau eroi, poate de la filme.
Care erau modelele? Care erau eroii dumneavoastră?
Erau două tipuri de eroi. În primul rând, omul de știință. Omul de știință care sacrifică, jertfește timp, jertfește bani, jertfește chiar viața lui pentru progresul științei și omenirii. Alte modele erau eroi duri ai filmelor din vremea aceea, de capă și spadă, care nu-și permit să aibă sentimente de teama să nu fie răniți. Și cu cât erau ei mai îndepărtați de orice sentiment și cu cât aveau ei așa o carcasă împrejurul lor care să îi ferească de suferință, cu atât erau mai tari și erau mai de admirat. Și ca atare și eu ca medic...
Omul cu masca de fier.
Omul cu masca de fier. Și eu ca medic și mulți au gândit poate în felul acesta, trebuia să înlăturăm partea de compasiune, de milă. Din potrivă, trebuia să fii cât mai dur. Colegii noștri care leșinau sau colegele care leșinau la vederea unui cadavru sau la vederea sângelui ar fi fost luați în râs, ar fi fost batjocoriți. Mai târziu, când se face o injecție, trebuia să fii cât mai dur și nu să compătimești ca să poți o faci. Nu mai vorbim de o intervenție chirurgicală. Erau surori începătoare care au leșinat când au intrat cu mine într-o primă intervenție. Și lucrul nu era privit cu ochi buni, ci cu ironie. Și ca atare, noi am căutat să ne înlăturăm această parte de sentiment, de compasiune, în mod deliberat. Ziceam noi că în felul acesta putem să facem o muncă mai bună pentru bolnav. Și vreau să-mi dezvolt exclusiv partea asta a gândirii, partea asta a logicii, eventual a meseriei manuale. Și în felul acesta credeam eu că o să-mi fac mai bine datoria de medic. Mă interesa un caz ca și caz în sine. Pentru mine, un bolnav putea să fie o fractură de femur, dar în niciun caz un om în totalitate. Și dacă vine pentru ceva la mine, era ca să-i pun osul la loc, să pun o tijă și eventual un gips. Nici de cum ca să mă ocup și de sufletul lui. Cel mult ca să-i dau un calmant. Deci totul se petrecea cu răceală și nu cu o dragoste adevărată. Acesta era omul cel vechi. Și sigur că omul cel vechi știa bine ce trebuie făcut. Dacă întrebăm pe orice om din stradă, el știe să spună orice despre politică, el știe ce ar trebui să facă ceilalți, el știe exact cine ar trebui ales, ce ar trebui înlăturat, ce lege ar trebui să se dea, cum ar trebui să se poarte vecinii cu el, dar prea puțin își pune problema ce ar trebui schimbat la el însuși. Și sigur că așa eram și eu. Crezând că toate aceste succese pe care le-ați enumerat veneau din forțele proprii, era de înțeles că mă vedeam mai bun decât alții. Și în felul ăsta, gândind, e cu neputință ca între colegi să nu apară gelozie sau disensiuni sau discuții pe aceste teme. Văzându-mă mai bun decât altul, n-am avut niciun câștig. Dimpotrivă, am avut constant de pierdut. Și cred că cu toții avem. Una din cele mai mari transformări care pot să fie vizibile în viața unui astfel de om este tocmai faptul că descoperă că neregula e în el însuși și nu în cei din jurul lui. Și că acolo trebuie săpat și luptat.
Cum ați descoperit lucrul ăsta? Înainte de a răspunde la întrebarea asta, câteva cuvinte despre succesele dumneavoastră deosebite pe care le-ați avut. Ați fost șef de promoție la Facultatea de Medicină, ați fost campionul țării la șah, la juniori. Câteva cuvinte despre lucrurile astea.
În primul rând a fost o dorință a mea, pe care nu pot interpreta decât prin prisma vechii mele optici, aceea de a vrea să fiu un om de succes. În momentul când nu există Dumnezeu, ești condamnat să fii tu însuți Dumnezeu. Și atunci vrei să fii un idol pentru ceilalți. Să fii tu însuți un om admirat, un model, un exemplu pentru alții. Și sigur că fiecare face eforturi ca să ajungă cineva într-un domeniu unde obține și el o satisfacție, un succes, unde simte că poate să obțină un rezultat. Cine este bun la matematică, cum eram eu bun la matematică, acolo dă năvală. Dacă nu eram eu bun la română, desigur că acolo n-am dat năvală. Însă, chiar în domeniile în care am dat năvală, eu îmi dădeam seama că nu eu eram acela care, de fapt, ar fi fost cel cu calitățile standard cele mai mari. La facultate mi-am dat seama adesea că erau colegi mai inteligenți decât mine. Alții erau mai muncitori decât mine. Alții erau mai vioi la minte. Și cu toate acestea, nu ei au luat acest prim loc, această cunună care se poate veșteji, ci eu am luat-o. Dar pe vremea aceea credeam eu că din acele calități care ar fi fost necesare, întruneam un optim de proporție. Astăzi știu însă că Dumnezeu a făcut pași în viața mea și pur și simplu dintr-un băiat care cita cu greutate, pentru că eu eram mai ales bun la matematică, citeam foarte încet și mă întrebam adesea, înainte să intru la facultate, cum voi reuși eu să fac față ca să citesc atâta material. Și iată că Domnul m-a scos biruitor, dar scoțându-mă biruitor și arătându-mi că El poate să facă orice, eu am început să mă încred în forțele mele și să mă îngânf. La fel și la șah. În momentul când eu am ieșit campion al țării la juniori, erau cel puțin vreo 4 care puteau să ajungă înaintea mea. Și a fost mai de valoare. În 1969 la Galați s-a întâmplat acest lucru. Printre aceia se afla și fratele meu, care era mai talentat decât mine. Și cu toate acestea, așa au ieșit jocurile, că l-am bătut pe cel care era favoritul principal. Am câștigat partida decisivă și am ieșit campion al țării atunci. Acum o să vă întrebați, poate, cum de Dumnezeu lucrează cu atâta putere în viața unui necredincios.
Și dacă nu pare, vorbind în felul lumii și folosind cuvintele apostolului Pavel, dacă nu pare o nebunie,
este
calea
o nebunie
crucii pentru un om care a avut succese deosebite,
da,
să fii pocăit, nu este o nebunie în condițiile astea?
Este scris că nebunia lui Dumnezeu este mai tare decât înțelepciunea oamenilor. Și într-adevăr, mie pe vremea aceea mi se părea o nebunie să crez în Dumnezeu, pentru că aveam atâtea probe eu, că Dumnezeu nici nu poate să existe. Voi reveni asupra acestui subiect mai târziu. Să vedem însă ce s-a întâmplat atunci. Pe vremea aceea, luând eu aceste titluri, am crezut că sunt cineva. Măcar că aceste lucruri erau de puțină însemnătate. Hai să luăm acest titlu de campion al țării la șah la juniori. În primul rând, juniorii sunt mult mai slabi decât seniorii. Un campion al țării la juniori nu poate nici măcar să câștige un campionat al orașului într-un municipiu mai bun la șah, să spunem, unde tradiția șahistă, cum ar fi la Cluj, este mai îndelungată și unde șahul este la loc de cinste. Cu toate acestea, s-a știut atunci că eu am luat acest titlu. Dar câți au știut? Câți n-au uitat? Eu cred că din toți clujenii numai eu țin minte până la capăt că ia că am fost eu în 1969 campion al țării. Poate cei mai mulți nici măcar nu mai știu, nu-și mai amintesc acest lucru. Sau nu-i dau nicio importanță, deși ei înșiși joacă șah și poate le-ar place să câștige vreodată vreun titlu. În fiecare an se dă un titlu de genul ăsta. Câți ani au trecut de atunci? Ce înseamnă asta astăzi? Iată că, jucând cu computerul la un moment dat, mi-am dat seama că el ajunge să mă bată într-o manieră lamentabilă. Iată că pierd la computer când el gândește câteva fracțiuni de secundă și eu gândesc cât vreau eu, când eu joc cu albele și el joacă cu negrele, când eu pot să dau mutările înapoi și el nu. Și așa sunt alți jucători mai buni decât mine. Ce dacă am fost eu campionul țării la juniori? Alții au fost la seniori și astăzi nu mai reprezintă nimic. Sunt oameni care au fost campioni ai lumii și astăzi reprezintă niște jucători oarecare. Gloria este un lucru trecător. Nu se merită să ne luptăm pentru ea, pentru că e ceva care pălește într-o zi.
Pentru ce se merită să trăiești? Există un lucru pentru care la sfârșitul vieții să spui, n-am trăit degeaba. Nu-mi pare rău de nimic din ce am făcut în viața mea.
Este sigur că acel lucru nu sunt titlurile, este sigur că acel lucru nu sunt valorile trecătoare, ci, de fapt, se merită să trăiești pentru altul. Cât i-ai dat altuia, atât ai trăit cu adevărat. Cândva, o soră care dădea zecioală a fost întrebată, cât dai tu din pensia ta de 120.000? Domnului. Și ea spune 12.000, 15.000. Și cu cât mai rămâi? Și ea a răspuns suma de diferență. Zice, nu, cu 12-15.000 rămâi. Tu nu rămâi de fapt cu cât ai cheltuit, că asta s-a dus. Tu rămâi cu cât ai investit. Este ca și într-o bancă. Dacă pui ceva, nu poți să iei mai mult. Poți să iei cel mult cât ai investit, plus o dobândă oarecare. Dar nici de cum, dacă pui 1.000 de lei, nu poți să iei 1.000.000 de lei. Dacă pui lei, nu poți să iei mărci. așa și în viață. Din toată familia asta mea, mi-a rămas mult la inimă un unchi de-al meu, care era foarte darnic. El era un om avut, înstărit pentru vremea aceea. Avea o casă cu etaj, avea la un moment dat o mașină frumoasă, avea mobilă de valoare prin casă. Dar nu astea au fost valorile lui adevărate. Ăsta l-a lăsat aici și în timp ele s-au făcut praf. Mai mult sau mai puțin, ele pot să fie folosite pentru o perioadă de timp. Cea mai frumoasă casă, chiar dacă îți supraviețuiește, trebuie întreținută și cere noi investiții. Sau dacă nu, ea se dărâmă. Dar el mi-a rămas în inimă pentru că era foarte generos cu toți verișorii noștri, deci cu toți nepoții lui, cu toți frații lui, cu toate surorile lui. El era primul care împrumuta, era primul la care se apela și întotdeauna avea o inimă deschisă. Dacă eu n-am făcut decât să adun pentru mine, sunt ca un corp negru care atrage toate razele. M-am gândit odată de ce Satana și cu îngerii lui au fost desemnați ca negri și ceilalți au fost desemnați ca albi și așa sunt văzuți în vedenii. Corpul negru este corpul care atrage toate razele de lumină și de căldură la el și nu reflectă nimic. Se opresc la el și îl încălzesc. Așa cum gaura neagră din univers deviază raza de lumină și în jurul ei nu vezi nimic decât negru. Nu vezi nici o stea. Pe când corpul care emite este cel care devine vizibil. De la el te încălzești, de la el poți să primești ceva. Iată că
vă juca într-un minut sau două cât mai avem din episodul de astăzi. Vă invit să continuăm în episodul următor al emisiunii. Vă juca într-un minut sau două cât mai avem din episodul de astăzi să spuneți cum l-ați întâlnit pe Hristos.
Binișor după Revoluție am avut acces la cărți pe care înainte nu le-am putut citi pentru că ele nu existau. Eu nu l-am căutat pe Dumnezeu anume. De fapt, El m-a căutat pe mine. Și pentru că mă preocupau probleme legate de moarte și de reanimare, am citit cărți cu oameni în comă, cu ieșiri din corp și mi-am amintit că pe vremuri cunoscusem eu însumi două persoane care mi-au mărturisit ieșirea lor din corp în stare de comă. Am cunoscut mulți comatoși. Numai doi însă mi-au mărturisit acest lucru. Și eram convins că ei sunt sinceri. Și pe vremea aceea, explicațiile pe care le dădeam erau pur materialiste. Descărcări de fotoni în creier, așa cum se scria în unele articole de ziar, scurt circuite, cum s-ar spune, într-un creier în hipoxie. În orice caz, niște explicații pe care eu nu le-am preluat în totalitate, dar nici nu știam ce să cred. Șansa salvării oricărui om este să ia lucrurile reale pe care le întâlnește drept adevărate și să nu le respingă numai pentru că n-are explicație la ele. Eu nu-mi puteam explica unele lucruri. Dumnezeu însă privește la noi prin perspectiva și a viitorului. De asta El și atunci când a lucrat în viața mea în trecut, El cunoștea credinciosul de mâine și știa că voi întoarce capul îndărât și îmi voi aminti de toate aceste amănunte.
Mai întâi de toate v-a cunoscut Dumnezeu, apoi l-ați cunoscut și dumneavoastră pe Dumnezeu.
Așa este.
Acesta este jumătate din răspunsul la întrebarea mea, dar timpul pentru episodul de astăzi nu ne mai permite. Vă invit să continuăm în episodul următor.
Da, mulțumesc cu dragă inimă.
Stimați ascultători, vă mulțumim deocamdată pentru atenție. Vă invităm să urmăriți continuarea acestui interesant interviu cu domnul dr. Alexandru Prundeanu în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.